Oltinchi trek.
Falsafang qizig' ekan. Men shayton tomirlaridagi qonga aralashib oqib yuradi deb eshitdim. Sen o'sha shayton bilan olishib ko'rmaganmisan? Nega olishaman? Yuragingni qiymalashchi. Buni azob deb o'ylayapsanmi? Yo'q. Bu men uchun zo'r rohat edi. Hozir ham rohatlanyapsanmi? Ha. O'zingni o'zing aldama. Hozir qo'rqyapsan. Aljima faraon. Qassob shunday deb bir siltab bombani uning ko'kragiga qattiqroq bosdi. Shaytoning endi senga quvvat bera olmaydi. Yo'l ham ko'rsata olmaydi. Bittagina yo'ling bor sening. Bittagina yo'l. Taslim bo'l demoqchimisan? Aqling kalta ekan faraon. Ikkinchi yo'lchi. Panjalarini ochib yuborish uchun menga quvvat shart emas. Yana bitta yo'lim bor. Balki ko'rarsan, hamma yo'llaringning nomi bir. Chorasizlik. Bo'ldi o'char. Falsafa so'qma menga. Men falsafa so'qiydigan faylasuf emasman. To'g'ri gapni aytayapman. Sen katta fojianing xalqimidan bo'g'ib turibman deb o'ylayapsanmi? Panjalaringni ochib yuborsang, dunyoni larzaga soladigan fojia yuz beradimi? Tomizg'ichda dengiz suvidan ikki tomchi olib tashlansa nima o'zgaradi? Dunyo g'ariblashib qoladimi? Tomchi dedingmi? To'g'ri aytding. Sen chindan ham arzimas bir tomchisan. Shuning uchun ham million so'm ham samolyot ham menga berilmaydi. Nega laqlatishayotganlarini bilmaymanmi? Xo'jayinlaring Moskvadan buyruq kutishyapti. Moskva marhamat qilib so'raganini berlaring desa berishadi. Ikkovini otib tashla desa otib tashlashadi. Moskva uchun sen kimsan? Hech kim. Senda qolar millionta. Moskva nimadan qo'rqadi bilasanmi? Xalqaro janjaldan. Bu yerda esa xalqaro janjal yo'q. Qassob shunday deb yengil titrab oldi. Faraon, to'g'ri aytyapsan. Charchabman. Ham tovoqlaringga ayt, bir shisha aroq berishsin. Soliyev qo'y bu ahvolda ichma demoqchi bo'ldi-yu, aytajak gapi xarsang toshga otilgan kesak kabi naf bermasligini bilib tilini tiydi. Shuning barobarinda bunga aroq beringlar ham demadi. Chunki qassobning baralla aytgan gapini sal narda turgan yigitlar eshitishgan. Ular uchun Soliyevning tasdiq ma'nosidagi ishorasi kifoya edi. Zaharlamay olib kellaring, avval sheriklaring ichadi, dedi qassob yigitlarga qarab. So'ng yana buyurdi. Avtomat yukxonadagi 47-chi bo'linmani ochasanlar. Shifri 01958. Sumkani olib kelasanlar. Qulfini ochishga harakat qilmalaring. Bombaga ulangan. Soliyev sumkani nima maqsadda oldirib kelmoqchi bo'lganini fahmladi. Humori tutdimi? Deb so'radi u xotirjam tarzda. Zirak ekansan faraon. Sheriklaringga ayt. Men quruq popsa qilmayapman. Sumkada rostdan ham kichkinagina bombacha bor. Kichkinagina bo'lsa ham, 3-4 ham tomog'ingni tinchitishga kuchi yetadi. Soliyev buyruqni bajardi. Qassobning talabi ham tezlikda ado etildi. Sumka oyog'i ostiga qo'yilgach, u kuldi. Qaraya, faraon. Aroqni bir pastayoq olib kelishdi. Mashinalaringda maishat uchun olib yurasanlar-da, a? Men ahmoq samolyot so'rab o'tiribman. Aslida seni 2 shisha aroqqa almashtirib yuborsam bo'larkan. Endi narxingni bildingmi? Qani ol, och aroqni. Soliyev buyruqni bajargach, qassob shishaning yarmidan sal yuqorirog'iga barmog'ini tirab dedi. Shu yergacha ich, qolgani menga. Men ichmayman, dedi Soliyev. Sendan ichasanmi deb so'ramadim. Ich dedim. Soliyev odobli bola singari buyruqqa itoat etib shishani ko'tardi. Biroq ikki qultumdan keyinoq qalqib ketdi. Yo'tali bosilgach, keyingi buyruqqa itoat etgani holda sumkani ko'tardi. Hojatxonadagi 3 sheriging dimiqib ketishgandir. Ayt, daf bo'lishsin, deb buyurdi qassob. Obbo zing'ari, shuni ham bilib turgan ekanda, deb o'ylab yigitlarga ishora qildi. Qassobning talabi bajarilgach, hojatxona sari yurdilar. Soliyev eshikni ochib ostona xatlayman deganida qassob uni to'xtatib orqasiga o'girildi. Sheriklaringni to'sib olaman. Qiynalib ketdi. Xalaqit bermalaring. Eshikni ochgan o'ladi. Ichkari kirishgach qassob kishanning kalitini so'radi. Kalit shimning cho'ntagida. Soliyev kishanli qo'li bilan ololmas edi. Shunda qassob panjasidagi bombani Soliyevga tutdi. Ushla faraon. Jon shirin bo'lsa mahkam ushla. Panjalariga bomba tegishi bilan Soliyevning yuragi shu etib ketdi. Bosh barmog'i bilan ehtiyot tugmasini bosgunicha tovonidan sochining uchiga qadar bir sovuqlik yugurib o'tdi. Qassob esa xotirjam ravishda uning cho'ntagiga qo'l solib kalitni oldi. O'zining bilagidagi xalqani yechib, Soliyevni suv quvuriga kishanlab qo'ydi-da, eshikka xavotir bilan qarab-qarab olganicha sumkani ochdi. Undan yelim xaltacha olib kaftiga kukun tashlagach, Soliyevga ana endi xumor bosdi qilaman deganday qarab oldi. Keyin kukunni burniga tortdi. Ko'zlarini yumib chuqur nafas oldi. Huzurli onlardan rohatlangach, bu kayfni quvvatlantirmoq maqsadida aroqni ko'tardi. Sen dunyoning mazasini bilmaysan, faraon. O'lsam ham menga alam qilmaydi, chunki men mazza qilib yashadim. Men qamoqdan, o'limdan qo'rqqanim uchun qochmadim. O'limimni kutib yotishdan bezib qochdim. Shunday degach, yana kukun hidladi. Faraon, dedi u huzurlanib ko'zlarini yumgani holda. Seni 1 millionga olishmadi. Sening o'limingga rozi ular. Lekin men rozi emasman. Kel, sen bilan shartnoma tuzaylik. Men sening hayotingni saqlab qolaman. Sen esa mening o'ligimni krematoriyga yoqtirmaysan. Odam qatorida tobutga solib ko'mdirasan. Go'rimning tepasiga bitta but ham qo'ydirasan. Xudoga ishonmaysan-ku? Ishonmasligim to'g'ri. Lekin kim biladi, balki bordir. Sen ehtiyotdan but qo'yaver. Balki foydasi tegib qolar. Kelishdikmi? Kelishdik. Senga ishonchim bo'lmasa ham ishonyapman. Boshqa ilojim yo'q. Faraon, umringda bittagina o'g'il bolalik qil, va'dangni bajar, xo'pmi? Qassob shundan so'ng gapirmadi. Soliyev ham uni kuzatib jimgina o'tiraverdi. Aroqning so'nggi qultumi bu dunyodagi huzurli rohatning so'nggi nafasi yakunlanganiga dalolat bo'ldi. Qassob shishaning bo'zidan 2 barmog'i bilan ushlaganicha baland ko'tardi-da, uning ichidan bir nima izlagandek tikilib turdi. So'ng bexos tashlab yubordi. Shisha chil-chil sindi. Qassob chap kaftida qolgan kukunni shisha siniqlari ustiga sochdi-da, Soliyevga yaqinlashib, panjasidan bombani oldi. Ammo ehtiyot tugmasini bosmadi. Faraon, bo'ldi, o'zingni qiynama. Bu bomba portlamaydi. Senlarni laqillatib xumordan chiqdim. Menga shu yetadi. Qassob shunday deb bombani tuvakka tashladi. Qassob portlamaydi degani bilan Soliyev kuchli portlashni kutdi. Ammo shunda yuragi yana bir qalqidi. Qassob esa yon cho'ntagidan 2 to'pponchani oldi-da, o'qdonni tekshirib, Soliyevga qaramagan, xayr ham demagan holda eshikka yaqinlashdi-yu, uni zarb bilan tepib ochib tashqariga otildi. Qani otlaring endi, degancha hayqirib to'pponchalarning tepkilarini bosdi. Soliyev jon holatda otmanglar deb baqirdi, lekin uning ovozini hech kim eshitmadi. Palapartish otishma bir necha soniyada tindi. Soliyev shularnigina eslaydi. Yo'q, bo'shashib nafasi qayta boshlaganida yigitlar kirishdi. Demak, o'zi chidasa ham yuragi dosh bera olmabdi-da. Soliyev biroz o'ziga kelgach, qassobga bergan va'dasini esladi. Esladi-yu, nochor ekani ham ma'lum bo'ldi. U behush yotgan kunlarda qassobning egasiz jasadi kuydirilgan edi. Yerosti yo'lagiga olib tushuvchi zinapoyada mayor Ilyosovni ko'rgan Zohid unga yaqinlashgan onda bekat hojatxonasidagi qassob chap kaftidagi kukunni shisha siniqlari ustiga sochgan edi. Zohid Ilyosovdan nima gap deb so'rashga ham ulgurmay, ichkarida otishma boshlandi. 1 daqiqa atrofida davom etgan palapartish otishma tingandan so'ng ham o'rab turgan soqchilar xalqasi tarqalmadi. Zohid-ku endigina keldi. Ta'bir joiz bo'lsa, u chaqirilmagan mehmon. Ammo tuni bilan mijja qoqmay soqchilikda turgan Ilyosov ham ichkariga qo'yilmadi. Aslida Zohidning ichkarida qiladigan ishi ham yo'q. Ustozi Maqsud Soliyevning taqdiri ham u uchun noma'lum edi. Atrofda yurgan odamlardan farqsiz o'laroq unga ham ichkarida nima voqea yuz berganini bilishgina qiziq edi. Soliyevning tuni bilan garovda ushlab turilganidan xabardor bo'lgan Ilyosov esa birodari taqdiridan xavotirlangani tufayli ichkariga intilgan edi. Otishma tingach, sal chetroqda shay turgan tez yordam mashinalari bekatning oynavand eshiklari qarshisiga kelib to'xtashdi. Zambil ko'tarib shoshib yurilganidan ichkarida hamma masala hal etilgani ayon bo'ldi. Avval boshdan oyoqqacha choyshab tortilgan odamni olib chiqishdi. Kimdir o'libdi. Kimning jasadi bu? Degan savol nazari bilan Zohid bilan Ilyosov bir-birlariga qarab oldilar. Savolga ikkovlarida ham javob yo'q edi. Bekatni o'rab turgan soqchilar xalqasi zaiflashib chekindi. Ular bekat eshigiga ancha yaqinlashganda yana bir zambil ko'tarib chiqildi. Zohid tez yordam mashinasidan 15 qadamcha narida turgan bo'lsa-da, ko'zlari yumuq, ranglari oqargan Soliyevni tanib, yuragi shu etib ketdi. Yaralanganlarmi? Yo. Ilyosovga qaragan Zohid uning ko'zlaridan ham ayni savolni uqdi. Ularning qarashdagi savol ham bir, javob ham bir edi. Yaralangan. Xayollaridagi javobning xatoligini ular keyinroq biladilar. O'sha kuni Ilyosovdan ishga aloqador gaplarni so'rashning mavridi emasdi. Odamlar tarqay boshlagach, Zohid ham ishiga qaytdi-da, Shokarimov o'limiga doir ma'lumotlarni qaytadan sinchiklab o'qiy boshladi. Marhumning shaxsiga taalluqli satrlarga kelganda, nigohi bir nuqtada qotdi. Kecha nima uchun e'tibor bermadim? Bu tasodifmi degan xayolda Shokarimov ishlagan joylarning nomlarini qayta o'qidi. Beton zavodiga o'tguniga qadar taksiparkka direktor bo'lgani sirli qulfni ochib oluvchi kalit bo'lib ko'rindi. Zohid yon daftarchasiga taksopark raqamini yozib, tagiga 3-4 chiziq tortdi, undov va so'roq belgilarini qo'ydi. Bu taksopark Zohidga yaxshi tanish edi. Shilimshiq o'z o'limini topguniga qadar aynan shu saroyning yangi Volgasini minib yurgan. Aynan shu Shokarimov va uning qanotidagilar taksoparkdan mashina o'g'irlaganini to Shilimshiq o'ldirilguniga qadar bilmay yurishgan. Ustiga ustak, kesakpolvonning topshirig'ini bajarib, o'likxonadan murda olib borib bergan Sayfa Turdiyev ham aynan shu yerda ishlardi. Zohid yon daftarchasidagi yozuvga tikilganicha o'ylanib qoldi. Nazarida hozirgina yozib ostiga chizilgan raqam oddiy belgi emas, balki sirlar sandig'ining sirli ochqichi edi. Zohid barmoqlarini yoyib, sochlarini yuqoriga qarab qayta-qayta taradi. So'ng peshonasidagi teri bilan et orasiga chumolilar kirib olganday g'imirlab g'ashini keltira boshlagach, chap kafti bilan siladi. O'ylagani sayin o'ylari uni o'zi istamagan holda Asadbeklar olami tomon tortaverdi. Agar Asadbeklar olami shaxmat taxtasiga qiyos etilsa, Zohidning fikricha Shokarimov ham Namozov kabi piyodalardan biri edi. Shohning manfaati uchun piyodalarning qurbon bo'lishi tabiiy bir hol. Piyoda Shokarimov qanday manfaat uchun qurbon qilindi ekan? Piyoda Namozov ilmli, olim edi. Bunisi esa hunar texnika bilim yurtini tamomlagan. Demak, maktabdagi o'qishini qoyillata olmagan. O'qituvchilarning zo'ri bilan hunar o'rganish ishtiyoqida bilim yurtiga borgan. Kasbi g'isht teruvchi. Bu ham Zohid uchun ajablanarli sir edi. Shokarimovning qo'liga g'isht ushlagan ushlamagani qanchalar jumboq bo'lsa, uning qaysi yo'llardan yurib, taksopark boshlig'i kursisiga o'tirgani shu qadar sir edi. Zohid ishni qayta-qayta o'qib, Shokarimovning o'ynashi ham, haydovchisi ham besabab ushlab turilibdi, ehtiyot chorasi o'zgartirilishi kerak degan to'xtamga keldi. Ammo Ilyos bilan suhbatlasha turib, qarorni amalga oshirishga shoshilmadi. Bekatdan qaytar mahalida ustozining yaralanmaganini, balki yuragi o'ynab hushsiz bo'lganini eshitgan edi. Peshindan keyin Solievning ahvolidan xabar olgani kasalxonaga bordi-yu, infarkt degan tashxisni eshitib, beixtiyor ravishda nega deb yubordi. Solievning hayotidan bexabar odam qassobning panjasidagi bombadan qo'rqib, yuragi ishdan chiqibdi degan xulosaga kelishi mumkin. Har holda bekatdagi tunni bedor o'tkazganlar, ayniqsa Solievni behush holda ko'rganlar shunday deb o'ylashgan edi. Holbuki qassobning panjasidagi bomba so'nggi turtki edi. Bu so'nggi turtkidan xabarsiz bo'lgan Zohid kasalxona hovlisidagi kimsasiz ayvon ustuniga suyanib, zaif qor uchqunlarining sarsari uchishlariga tikilib turardi. U ustozning hayotini qisman bo'lsa-da bilgani uchun nega degan savoliga o'zi javob topdi. Necha haftalab, hatto oylab bedor yurib, jonini garovga qo'yib, jinoyat ildizini ochganida bittagina telefon qo'ng'irog'i bilan barcha harakatlari chippakka chiqarilganida yuragidagi bitta tomir uzilmadimikin? Jinoyat ishi kattalardan birining tantiq o'g'liga taqalganida qat'iy turib olgani uchun o'z vazifasiga munosib emas degan tamg'a bilan ishdan chetlatilganida-chi? Soliyev boshiga tushgan savdolardan ayrimlarini ibrat tariqasida aytib berganida Zohid yuragingiz temirdan ekan, chidabdi degandi. Mana endi ma'lum bo'ldi, yuragi temirdan emas ekan. Zohidning qishlog'ida ularnikidan 6 xonadon narida bir odam yashardi. Asl ismi G'ayrat bo'lgan bu kishini hech kim o'z nomi bilan atamay qisqa va londa qilib G'iybat deb yuritishardi. Uning yana bir laqabi Ofat bo'lib, ayrimlar boriga baraka usulida uni G'iybat Ofat deb ulug'lashardi. G'iybat deyilsa-da yarashiqli, ofat deyilsa-da arzirli bu odam atrofdagilarning yoqtirmasliklarini fahmlardi. Shu bois duch kelgan xonadonga kirib, o'zida yo'q obrosini to'kkisi kelmas, mo'min qobil bo'lgani uchun Zohidning otasi bilan hamsuhbat bo'lishni yoqtirardi. Hamsuhbat deyish ham nisbiy tushuncha, chunki Zohidning otasi suhbatlashmas edi. Tilining tagiga bir chekim nos tashlab faqat eshitardi. 12 yil muqaddam Zohid g'iybat ofatning rais bilan olishuvi haqidagi axborotni bexos tinglab g'azablangan edi. Menga moshin bermaguningacha har kuni kelaman. Yuqoriga yozib seni tinchitmayman. Yo sen menga moshin berasan, yo men seni infarkt qilaman. G'iybat ofat bu gapni alohida bir g'urur bilan aytgan edi. Rais bu odamning aybi bilanmi yo boshqa sababdanmi infarktdan ko'z yumgan edi. O'shanda Zohid pichoq urib yoki bo'g'ib o'ldirganni qotil deymiz, qamaymiz. Hatto o'limga hukm qilamiz. Raisning qotili kim? G'iybat ofatni ayblay olamizmi? Pichoq urmoq bilan infarktga olib bormoqning farqi nimada? Faqat usul boshqa, oxir-oqibat esa bir bevaqt o'lim. Hozir kasalxona hovlisidagi ayvon ustuniga suyanib turgan Zohid shularni esladi. eslay turib, birovlarni infarkt qiluvchi odamlarning o'zlari ham infarkt bo'larmikinlar? Ular qanday holda jon berarkinlar deb o'yladi. Ilyosov joyiga o'tirgach, peshonasini tirishtirganicha Zohidga qaradi. Zohid bu qarashdan "Uka, bemorat kelibsan, boshimni qotirma" degan ma'noni o'qib, xona sohibining so'z boshlashini kutdi. Ilyosov esa erinchoqlik bilan stol tortmasini ochdi-da, sigaret olib labiga qistirdi. "Nima bo'lganini eshitgandirsiz?" U shunday deb so'rab, javob kutmay sigaret tutatdi. "Kasalliklarni bildim. Xudo bir asrab toshnamni. Undan ko'ra yelkasidanmi yo sonidanmi yaralangani ming marta yaxshi edi. Infarktning ishi qiyin, uka. Endi uni bu idorada boshqa ko'rmaysan. Majruhlikka chiqarib yuborishadi. Mana shunisi infarktning o'zidan ham yomonroq. Umr bo'yi ko'chada yurgan odamning qachon infarkt bo'larkinman, ikkinchisida o'larmikinman yo uchinchisidami deb uyda Azroil kelishini kutib o'tirishi osonmi? Meni qancha kutdingiz? Yarim soatcha. Odam odamni yarim soatmi yo 5 soatmi kutsa betoqatlanadi. Har daqiqa, har soatda o'limni kutsa-chi? Buni hech o'ylaganmisiz? Siz hali yoshsiz. Xayolingiz boshqa yoqda. Men ham kam o'ylayman buni. Lekin oshnam endi tinmay shuni o'ylayveradi. O'ylay-o'ylay o'zini yeb ado qiladi. Infarkt nima bilasizmi? Bu kasallik emas. Aslida Azroilning tashrif qog'ozi. Kutilganga nisbatan kutilmagan mehmon ancha durust. Ilyosov hayot va mamotga doir falsafasini aytib bo'lgunicha Zohid toqat bilan o'tirdi. Ortiqcha gap qo'shmadi. Yaqin odami boshiga kulfat yog'ilsa yoki xastalikka chalinsa kishi bu mening taqdirimda ham bordir deb xavotirlanadi. O'zini gumonidagi kulfatni qarshilashga ruhan tayyorlaydi. Hozir Ilyosov hamkasbining taqdiridan kuyib gapirayotgan bo'lsa-da, ko'nglining bir chetida kaminaning yozug'i ham shu degan haqiqat g'imirlardi. O'zining ham qachondir infarkt bo'lishi mumkinligi haqidagi fikr kechmish va kelajakka oid falsafalarni to'kib solishga undardi. Zohid ham suhbati ruhiy holatidagi tug'yonni sezgani uchun ham xalal bermay tek o'tirdi. Azaga kelgan xotin rostami yo yolg'ondanmi, har chant yig'lamasin, oqibat o'zining tashvishlariga ko'chadi. Ilyosov gapira-gapira biroz yengil tortganday bo'lib, "Bu yigit mening hasratimni eshitgani kelmagandir" degan xijolatda izoh berdi. "Maqsud akangiz sizga ustoz bo'lganlari uchun aytyapman bu gaplarni." Ilyosov bir necha nafas sukut saqlagach, falsafa olamidan haqiqat dunyosiga ko'chdi. "Shokarimovning ishini sizga berishibdi, eshitdim. Mendan biron narsani so'ramoqchimisiz?" "Ha." Zohid shunday deb o'rnida bir qimirlab oldi. "Qog'ozga tushmagan gaplar bo'lsa?" "Qog'ozga tushmagan gaplarmi?" Ilyosov Zohidga tikilib qoldi. "Qog'ozga tushmay qolgan gaplarning asosiysini Shokarimov o'zi bilan go'rga olib ketgan. Uncha-muncha qolgan gaplar o'ynashi bilan haydovchisining tilida turibdi. Bilmadim, haqiqatni tillariga qo'shib sug'urib olish kerakmi? Har holda men ulardan kerakli ma'lumot ololmadim. Balki sizga yorilib qolishar. Siz qidiradigan sir shu ikkalasining orasida. Uzoqqa borib yurmang, uka. O'limga boshqa sabab ham bo'lishi mumkinmi? Masalan?" Zohid taksoparkka Asadbeklarning ta'siri borligini aytishni istamadi. Shilimshiq, Sayf Turdiyevga doir gaplarni bu odam bilmasligi ham mumkin. Bilmasa xabardor bo'lmay turgani ham ma'qul. Al-hol Zohidning maqsadi uni gumonlaridan ogoh etish emas, bilaks undan biron yangilik eshitish edi. Masalan, taksopark direktorining beton zavodiga boshliq bo'lib qolishi meni ajablantiryapti. U sohada ham, bu sohada ham ma'lumoti yo'q ekan. Bunaqa o'rinlarda o'tirish uchun ma'lumot shart emas, uka. Pul sanashni, pulni to'g'ri taqsimlashni bilsa bo'ldi. Siz kitob ko'rib ulg'aygan yigitsiz. Agar qoqilmayin desangiz, endi bu kitoblaringizni chetga qo'yib, hayotning kitobini o'qing. Ilyosovning bu o'g'iti Zohid uchun yangilik emasdi. Ilmdagi muallimi Habib Sattorovdan ham, bu sohadagi ustozi Maqsud Solievdan ham eshitgan. Yoshi ulug'roq odam borki, Zohidga o'xshaganlarga shunday maslahat qiladi. Zohidga bu gaplarni eshitaverish erish tuyuladi, chunki u hayot boshqa, kitob boshqa degan fikrni mutlaqo hazm qila olmaydi. Uning aqidasiga ko'ra, har qanday kitob hayot tajribasiga asoslangan tarzda yuzaga keladi. Donolardan biri Zohidga hayot kitobini o'qing deganida, u g'ashlanib, "O'zingiz hech kitob o'qiganmisiz?" deb so'ragan edi. "Kitob o'qib boshimni ortib nima qilaman? Men hayot ko'rganman," degan edi dono. O'shanda Zohidning tili qichib o'rtog'iga aytgan gaplarni aytib yuborgan, keyin afsuslanib, dono ranjiydi deb o'ylagan edi. Ammo dono Zohidni hayron qoldirib ranjimadi. Holbuki u gap uncha-muncha odamning badanini teshib yuborishi mumkin edi. Bir kuni Zohid uyda yotganida ham qishloq o'rtog'i yo'qlab keldi. Ha, yana bosh og'riyaptimi? Deb ko'ngil so'ragach, o'zicha tashxis qo'ydi. Kitobni ko'p o'qiysan-da, men senga 1000 marta aytdim, hadeb o'qiyverma. Mana men bitta ham kitob o'qimaganman. Shu yoshga kirib bir marta ham boshim og'rimadi. Zohid o'rtog'iga yarim hazil, yarim chin ohangida. Boshingning og'rimasligi kitob o'qimaganingdan emas. Sen yana 100 yil yashasang, 100 yil bosh og'rig'i nimaligini bilmaysan. Senda og'riydigan boshning o'zi yo'q, degan edi. Hozir Ilyosga ham shunga o'xshagan gap aytvoray dedi-yu, tilini tiydi. Fikrini chalg'itmaslik uchun muddaodan chetlamadi. O'ynash bilan haydovchiga qo'llanilgan ehtiyot chorasi sal oshirib yuborilmaganmi? Men ularni o'z bilgimcha qamamadim. Jinoyatga aloqasi bo'lgani uchun men taklif etdim. Prokuror tasdiqladi. Xotinini qamab qo'yganim yo'q-ku. Ehtiyot chorasini o'zgartirsammikan? Siz nima deysiz? Endi uka, ish sizning qo'lingizda. Nima qilsangiz qiling. Faqat shoshilmang. Xo'jayinlar ha, bo'l deb turishsa ham arqonni uzun tashlayvering. Men shoshilmagan edim. Ishni sizga olib berishdi. Aqlim yetganicha gumonlarim bor, ammo buni hozir sizga aytmayman. O'zingiz bir harakat qilib ko'ring. Keyinroq maslahatim zarur bo'lib qolsa kelarsiz. Ilyosning bu tarzda suhbatga yakun yasashi Zohidga malol ketsa-da, og'ir olganini sezdirmay xushmuomalalik bilan xayrlashdi. Umri ugroda o'tayotganlarning tergovchilarni, ayniqsa yoshlarni xushlamasligi, ayrim holatlarda mensimasligi Zohidga ayon. Barcha sohalarda bor bo'lgani kabi yosh qari mutaxassis orasidagi muammo bunda ham mavjud. Yoshlar kattalarni dogmada, ya'ni qotib qolganlikda ayblashadi. Kattalar esa ularni dumbul deb bilib ishlardan ayib izlashaveradilar. Kamchilik topilgan taqdirda mamnuniyat bilan tanbih berishadi. Musulmon odobiga zid o'laroq biron yoshning qoqilishini istovchilar ham yo'q emas. Afsus shuki, bu toifa yosh birodarim iloyim qoqilmasin, qoqilguday bo'lsa o'zim suyayman demaydi. Qoqilsin, yiqilsin, peshonasi g'urra bo'lsin, burni qonasin, shunda ko'zi ochiladi, mening qadrimga yetadi deb umid qiladi. Quruq umid bilan kifoyalansa koshki, ba'zan kishi bilmas tarzda qoqilishiga yordam berib qo'yadi. Zohid bunday kimsalarni ilm olamida ham ko'rdi. Bunda ham uchratib, ko'zi pishdi. Xayriyatki, tunning muqobilida kun bo'lgani kabi, yomonning payini qirquvchi yaxshi ham bor. Soliyev shu toifadan bo'lgani uchun Zohid uni behad hurmat qilardi. Zohid Ilyosov Soliyevning aksi degan fikrdan uzoq. U haqda yomon gap eshitmagan. Ajablanarlisi shuki, yaxshi gap ham, aytaylik, falonchiga yordam beribdi, qo'llabdi, yonini olibdi deganga o'xshash olqish ham qulog'iga chalinmagan. Birovga yaxshilik ham, yomonlik ham qilmaydigan odamdan ehtiyot bo'lish kerakmi yo faqatgina ablahlikni kasb qilib olgandan qo'rqish zarurmi? Zohid bu masalani ham o'zicha hal qilib olgan. U uchun keyingi toifa xatarli emas, chunki bunday odamlarning hujumiga erta-yu kech shay turasan. Ilmiliq odamlar Zohid birinchi toifani shunday ataydi. Oftobda qolgan suvga o'xshaydi. Chanqab kelasan, icha olmaysan. Ichsang, ko'ngling ag'dariladi. Ilyosov ayrim ishlarni Soliyev bilan birga bajarardi. Uning tajribali, mulohazali ekani Zohidga shundan ma'lum. Ilmiliq ekanini yaxshi bilmas ekan. Bugungi muomalasidan bunga amin bo'ldi. Zohid lozim bo'lib qolganda Ilyosovni bu ishga jalb qilishi mumkin edi. Xonadan chiqa turib, bu ilmiliqsiz ham kunim o'tar deb qo'ydi. Mirkarimovning uyida motamsarolik soyasi yo'q edi. Ko'k kiygan ayolni, g'amnoq bolalarni uchratarman deb o'ylagan Zohid yanglishdi. Keyin bu uydan o'lik chiqqaniga ancha bo'ldi, shu paytgacha oh-voh qilib o'tirisharmidi degan fikrga keldi. Ba'zilar pul topadilar u aql topmaydilar. Yo dang'illama uy soladilar, yoki dovrug'i 7 iqlimga ketadigan to'y qiladilar, yo har yili bir marta ishtahalari kelib qolsa 2 marta mashinalarini yangilaydilar. Shu zaylda qarmoqqa ilinganlarni o'zlari ham sezmay qoladilar. Sotsialistik mulkni talon-taroj qilishda ayblanib, bor butlaridan ayriladilar. Zohid darvoza oldida turganicha atrofni kuzatib, Mirkarimov bu toifadan bo'lmagan ekan degan to'xtamga keldi. Dabdabali to'y qilganmi yo'qmi hozircha bilmaydi. Bilgani, Mirkarimovning nomida mashina ham, uy ham yo'q. Uy qaynonasining nomida, sutrang 09 xotinining nomida. Mirkarimovning aqliga besh ketish kerakki, faqat xotinigina o'zining nomida. Qo'lga tushguday bo'lib, sud mol-mulki davlat hisobiga musodara qilinsin degan hukm chiqarganda ma'lum bo'ladiki, bu bechorada mol-mulkning o'zi yo'q. Agar jinoyat kodeksida xotini ham musodara qilinsin degan modda bo'lsa-mi, bu zotlar xotinni ham boshqa birovning nomiga rasmiylashtirib qo'yisharmidi? Vallohu alam. Bu dunyoning qonunlarini shu tariqa chetlab o'tish mumkin. u dunyodagi so'roqlardan qay tarzda bo'yin tovlanar ekan. U dunyoda xotinning nomidagi mashina qay tarzda xarid qilingani xususida ham hisob berilarmikin? Shahar chekasidagi qishloqda chiroyli peshtoqli, ko'krak kerib turgan oq tunukali uylar ko'zga deyarli tashlanmaydi. Aksincha, sinchi yoki paxtasi ko'tarilib, u yog'iga qo'l kaltaligi tufayli tashlab qo'yilgan uylar ko'proq. Mirkarimovning uyi boshqalardan farqli o'laroq ko'cha yuziga emas, bog' ichkarisiga qurilgan. Uyning davdabasini bog'dagi daraxtlar yomon ko'zlardan himoya qilib turadi. Zohid 4 paxsa balandligidagi devor bilan o'ralgan bog' darvozasi oldida chalingan qo'ng'irog'iga javob kutib ancha turdi. Betoqatlansa-da, tirqishdan, mo'ralashdan o'zini tiydi. 4-chi qo'ng'iroqdan so'ng darvoza ortida ayolning kim degan ovozi eshitildi. Zohid o'zini tanitgach, darvoza o'rtasidagi eshik qiya ochilib, egniga paxtalik nimcha kiyib, yelkasiga jun ro'mol tashlagan, kipriklari uzun-uzun, qoshlari kamalak kabi egilgan chiroyli juvon ko'rindi. Qoshi yosimu deyin, ko'zi qarosinmu deyin degan ashulani shoirlar shunday go'zallarga qarab turib yozishgandi. Zohid buni ayni damda darvoza ostonasining bu tomonida turganida emas, keyinroq qaytar mahallada o'ylaydi. Hozir esa savol nazari muhrlangan chiroyli ko'zlarga qarab turib maqsadini aytdi. Juvon bu odamning uyga kirishga haqqi bormi, qo'yaymi yo qo'ymaymi degan o'yda picha turdi-da, so'ng chekinib eshikni kengroq ochganicha kiring deb yo'l boshladi. Uyda erkak yo'q, gapingiz bo'lsa shu yerda so'rayvering deyish, erkaksiz uyga begonalarni kiritma degan odobdan dars olmagan juvonning xayoliga ham kelmadi. Uning izidan borayotgan Zohid bu qizimi yo kelinimi deb o'zicha fol ochdi. Bu ko'hlik juvon Mirkarimovning ikkinchi xotini degan haqiqat tushiga kiribdimi? Qishning hukm surish vaqti taqvimga ko'ra adog'iga yetgan bo'lsa-da, sovuq nafasi hukmronlikni davom ettirayotgani sababli tashqarida turib gaplashish imkoni yo'q edi. Kunga qilib solingan oynavand ayvon issiq ekan. Zohid shu yerda o'tira qolaylik degan taklifni aytishga ulgurmay, juvon televizor qarshisidagi stolni ko'rsatib o'tiring dedi. O'zi yon tomondan joy olib, yelkasidagi jun ro'molni suyanchiqqa tashladi. So'ng portfelini ochib, qog'ozlarni olayotgan Zohidning harakatlarini ziyraklik bilan kuzatdi. O'ldirgan odamni topdinglarmi? So'roqqa tayyorlanayotgan Zohid uchun bu savol kutilmagan bo'lmadi. Bunday savollarni ko'p eshitgani uchun ham shoshilmay, qog'ozlarni ko'zdan kechirib oldi-da, javobni qisqa qildi. Topamiz. Sizdan ham oldin bir kishi 2-3 marta keldi. Qotilni sizlarga biz topib berishimiz kerakmi? Siz ovora bo'lmang, opa. O'zimiz bir amallab topamiz. Shunaqami? Juvonning kamalak qoshlari chimirildi. Unda nima uchun keldingiz? Adalarini bu uyda o'ldirishmagan. Endi boshqa kelmanglar. Birinchi kuni olib ketgan narsalaringni ham qaytaringlar. Adalarini? Demak, bu xonim Mirkarimovning bevalari ekanda. Zohid shu xayol bilan juvonga tegishli sahifalarni varaqladi. Oysanam Erkayeva 1958 yilda tug'ilgan. Yoshiga kecha e'tibor bermabman. Eridan 18 yosh kichik ekan. Zohid bevaning talab ohangidagi gaplariga ham sovuqqonlik bilan javob qaytardi. Mirkarimovning bu uyda o'ldirilmaganini bilaman. Lekin o'limidan oldin shu uydan o'z oyog'i bilan chiqqan. Olingan narsalar vaqti kelganda qaytariladi. Xavotirlanmang. Ro'yxat bilan olingan, ro'yxat bilan qaytariladi. Ignadek narsa ham yo'qolmaydi. Oysanam opa. Zohid shunday deb juvonga tik qaradi. Chiroyli ko'zlarga dosh berish qiyin bo'lsa-da, nigohini olib qochmadi. Men so'raydigan ayrim narsalar sizga bema'ni yoki erish tuyulishi mumkin, lekin shularni so'rab aniqlashga majburman. Eshitishimcha, Mirkarimov serhimmat, qo'li ochiq, mehmondo'st, xotamtoy odam ekanlar. Shunday deb Zohid atayin yolg'on aytdi. Puldor odamlar, ularning oilalari baxil bo'lsalar-da, o'zlari haqida shunday tafsifni eshitmoqni xush ko'radilar. Zohidning mo'ljali aniq chiqib, juvon uzoridagi qat'iylik soyasi chekinib, mamnunlik oftobi ko'rindi. Zohid esa bu o'zgarishni sezmaganday davom etdi. Kunda bo'lmasa ham kunora mehmon kutgandirsiz. Mehmondo'st odamning xotini bo'lish osonmas. Nimasini aytasiz? Juvon shunday deb yengil xursindi. Yaqin o'tmishning totli xotirasi yuragini entiktirdi. Mehmon kutishda u ertalabdan xamir qorib, non u somsa yopmas, bir qozonda suyuq, ikkinchisida quyuq ovqat ham pishirmasdi. Mehmon kutishni pazanda yigitlar, xizmatchi ayollar o'rniga qo'yishardi. Bu oppoq, bo'liq barmoqlar qozon sochiq nimaligini allaqachon unutib yuborgan. Mehmon kutiladigan kun bu barmoqlar piyoz archib to'g'ramas, balki tilla uzuklar bilan oralanardi. Tamanno bilan yurib, ko'p ko'zlarni kuydirardi. Eri erkaklarning oldiga hadeb chiqavermadi desa-da, choyinglarni yangilab berayimmi degan mehribonlik bilan kirib chiqib turardi. Uning xayolida buzuqlik yo'q edi. Erga xiyonat qilmoqni ham o'ylamasdi. Faqat erkak zotining yeb qo'ygudek bo'lib suqlanib qarashidan rohatlanardi. Mehmonga taqinchoqlarni taqib borganida esa erkaklarning xirsday qarashlariga qo'shimcha ravishda ayollarning hasad bilan boqishlaridan mast bo'lardi. Hozir o'sha omon-omon damlarni eslab entikdi. Juvonning bu olami Zohidga qorong'u edi. Shuning uchun yengil xursinish sababini boshqacha tushundi. Tez-tez keladigan odamlar orasida Asadbek aka bo'larmidilar? Kim u kishi? Asadbek desa butun shahar taniydi-ku. Siz eshitmaganmisiz? Eshitmaganman. Og'aynilari orasida bunaqasi yo'q edi shekilli. Haydar aka, Mahmud deganlarini-chi? Esimda turadi deysizmi? Bilasiz-ku, bizda erkaklar alohida o'tirishadi. O'rislarga o'xshab, billalashib, cho'qishtirib ichishmaymiz. Bu gapingiz ham to'g'ri. Men Asadbek akani taniysiz deb o'ylabman. Sizni qayerdadir ko'rgandek bo'lib o'tiruvdim. Endi esladim, Asadbek akaning to'ylarida ko'rgan ekanman. Zohid bu yolg'onni tavakkal qilib aytdi. Uning farazicha to'yga shaharning barcha puldorlari kelishgan. Asadbeklarga xizmat qilib yuruvchi taksopark direktorining kelishi esa isbot talab etilmaydigan haqiqatlar sirasiga kirardi. Shunday dabdabali to'yga bunday go'zal xotinni olib bormaslik esa nodonlik bo'ladi. Zohidning bu yolg'oni ham yaxshi samara berdi. Juvon kaftini o'ng betiga bosib o'ylaganday bo'ldi. Qaysi to'yni aytyapsiz? Mashhur xofiz elchinni kuyov qildi-ku. Ha, siz ham boruvdingizmi? Faqir kishi panada deyishadi-ku, bir chetda o'tirib maza qilganmiz. Demak, esladingiz. Asadbek aka kelib turarmidilar? Yo'q, u kishi kelmasdilar. Balki o'g'ilchamizning to'yida kelgandirlar. Nima? O'sha kishidan gumoningiz bormi? Be, shunday ulug' odamdan gumonsiraymizmi? Zohid shunday deb kulimsiradi. Shunchaki so'radim, qo'ydim. Mendan oldin siznikiga militsiyadan Ilyos degan odam kelgan. O'sha odamga hech kimdan gumonim yo'q debsiz. Rostdan ham gumoningiz yo'qmi? Kimdan ham gumon qilardim? Haydovchidan. Zohid o'ynash demoqchi bo'ldi-yu, juvonga bu so'z yomon ta'sir qilishi mumkinligini anglab, yumshoqroq tarzda. Yana bir tanish ayol, dedi. Ayolni bilmayman, dedi Oysanam. Lekin haydovchi deganingiz akamdan qanaqasiga gumon qilishim mumkin? Bu gapni eshitib Zohid sergak tortdi. Nima? Akam dedingizmi? O'z akangizmi? Ha. Juvon shunday deb ajablanib yelka qisdi. Tug'ishgan akam, siz nimaga hayron bo'lyapsiz? Ilyosovga ham aytganmidingiz buni? Esimda yo'q, aytgandirman. Akangizning familiyasi? Men birinchi erimning familiyasida qolganman. Bu yangilik Zohid uchun kutilmagan jumboq bo'ldi. 6-bob. Anglashilmovchilik bo'libdi. Asadbek quloqlariga ishonmadi. Uyqusirayaptimi bu malla kapitan, yo kechasi bilan otib chiqqan bo'lsa kalla karaxtmi? Chetdan qaragan kishiga militsiyaxona navbatchisining darchasiga tirsagini tirab turgan Asadbek gap uqmas bo'lib ko'rinardi. Bu xonada kapitandan boshqa chetdan qarovchi odam yo'q edi. Unga esa Asadbek aynan shunday ko'rindi. Tushunmadingizmi? Dedi u ensasi qotgan tarzda. Tushunmadim, dedi Asadbek. Nimasiga tushunmaysiz? Anglashilmovchilik bo'libdi, dedi kapitan. Militsiya nomidan uzr so'raymiz. O'g'illaringiz hozir chiqishadi. Olib ketaverasiz. Yuklaringizni qarab tekshirib qabul qiling. Necha xil o'y, xayol, necha xil reja bilan bu yerga kelgan Asadbek uchun bunisi sira kutilmagan sovg'a bo'ldi. U avvaliga to'g'ri xongireyga uchrab talabingni aytu, bolalarimga tegma demoqchi bo'ldi. Lekin bu ahdi qat'iylashmadi. Xo'p, bordim, aytdim deb o'yladi u. O'g'illaringni men qamatmadim demaydimi? Deydi. U xunasa chaqaloqligida tulkining sutini emib katta bo'lgan. O'zini bilmaganga oladi. Iya, shunday bo'ptimi deb achinadi. Keyin menga marhamat qiladi. Hey, yo'q, menga u harfning marhamati kerakmas. U mening bosh egib kirib borishimni juda-juda istayapti. Asadbek yo'qotilgan boylikni o'rnini to'ldirish mumkinligini, yo'qotilgan nomusni esa aslo tiklab bo'lmasligini yaxshi bilgani uchun ham Xongireyning huzuriga bormadi. O'g'illari uchun jonini berishga tayyor Asadbek nomusini bulg'ab bo'yin egishga kelganda chiday olmadi. Nomus jonga nisbatan ulug'lik qildi. O'zini to'xtatdi. Nomusning toptalishini eng so'nggi chora deb bildi. Gadoning dushmani gado bo'ladi deganlaridek, Moskvada Xongirey yakka hokim emas. Uning payiga tushadiganlar ham topiladi. Asadbek hozir chora izlab ulardan birining huzuriga bormog'i mumkin edi. Lekin bu yo'lning ayni damda xatarli ekanini, yara patos bog'lab ketmog'i mumkinligini u fahmladi. Shubhasizki, Asadbek Moskva yeriga qadam bosishi bilan Xongireyning odamlari uni kuzatadilar. Asadbek Xongirey uchun nobob to'daga arzini aytgani hamon o'ljani bo'g'ib turgan ilon zaharlashni paysalga solmaydi. To'g'ridan to'g'ri militsiyaxonaga boraverish fikri uni kutib olgan Jamshidga ham ma'qul keldi. Balki 5-10 so'm sovg'a evaziga ish pishar degan umidda navbatchi darchasiga tirsagini tiraganicha o'zini tanitib, muddaosini aytishi hamon kapitan anglashilmovchilik bo'lganini ma'lum qilib turibdi. Umidiga osonlik bilan yetgani uchun quvonishi lozim bo'lgan Asadbek anglashilmovchilik degan so'z ikkinchi marta takrorlangach beixtiyor g'azablandi. Ikkita begunohni qamog'inga tiqib qo'yib, yana anglashilmovchilik deb bezrayasanmi enag'ar deb baqirishga chog'langanida hojasining fe'li ayniganini sezgan Jamshid uni chetga tortdi. Asadbek nega aralashasan degan ma'noda o'tli nigohini unga qadadi. Bu yerdan chiqib olaylik, keyin gaplashamiz, dedi Jamshid. Kim bilan, qachon, qayerda, qanday tarzda gaplashajagini o'zi ham bilmasa-da, hojasini tinchitish uchun ishonch bilan aytdi bu gapni. Asadbek ertaga senga shokolad olib beraman degan aldovga uchgan gol bolasingari yuvosh tortdi. Endi uning javdiragan ko'zlari har yon boqib, o'g'illarining chiqib kelishlarini kutardi. Oradagi yarim soat xuddi yarim yil singari ruhni ezg'ilab o'tdi. Vaqtning 15 daqiqasi hozir chiqishadi degan ishonch bilan qolgani esa yana anglashilmovchilik bo'libdi. Beayb boshqa odamlar ekan, sizning o'g'illaringizni chiqarmaymiz deb qolsa-chi degan gumon talvasasi bilan o'tdi. Yarim soat Asadbekni 5 yilga qaritdi. Zaynab mojarosida cho'kkan gavdasi yana cho'kdi. Hojasini kuzatib turgan Jamshid yengil titradi. Hojasining sochlari birdaniga oqarib ketdi. Asadbekning sochlariga oq oralagan edi. Lekin hozir bir onning o'zida qirov qo'nganday bo'ldi. Jamshid avval ham shundaydir, e'tibor bermagandirman deb o'ylab yanglishdi. Sochning ayni shu damda oqarganini navbatchi kapitan ham sezgani uchun tez-tez qarab-qarab qo'yayotgan edi. Sukunat. Sukunatning tili bormi? Bo'lsa, sassiz ravishda nimalar deyapti ekan? Balki o'zining tilida chinqirib Asadbekni qarg'ayotgandir. Balki sochlarning oqarib ketgani qarg'ishning ijobat bo'layotganiga bir ishoratdir. Oldinda qo'llari kishanlangan Abdusamad, orqaroqda Abduhamid ko'rinishi bilan Asadbek o'zini tuta olmadi. Uning keyingi oylar ichi zaiflashib qolgan irodasi, saboti ko'zdan quyilib, kipriklariga qadalgan yosh tomchilarini to'xtata olmadi. Hali anglashilmovchilik bo'lganini bilmagan, turlaring, devor tarafga o'giril, qo'lingni cho's, bitta-bitta yur. Gaplashma degan buyruqlarga mo'min bola singari itoat qilib chiqib kelayotgan, xayollari endi bu yog'i nima bo'larkin degan savol bilan band aka-uka oynavand devor ortida otalarini ko'rdilar-u, ko'ngillari to'lib bo'g'izlariga yig'i keldi. Ulardagi yoshlarga xos matonat yig'ini to'xtatishga qurbi yetdi. Agar Asadbek o'g'illari ko'zlarida yosh ko'rsa-mi, bo'g'ziga qadalib turgan faryodni to'xtata olmasdi. Yaxshi hamki, oynavand devorning xiraligi otalari yonog'iga dumalagan ko'z yoshni parda qilib to'sdi. To'smasam edi, balki yoshlar matonati ham ojizlik qilib qolarmidi. Go'zal yorlari hamrohligida uyga kirib bormoqni, kelin salomdan quvongan otalari bilan ko'rishmoqni orzu qilgan o'g'illar xira oynavand to'siq ortidan "Adajon, bizning hech gunohimiz yo'q" degan ma'noda javdirab qarashardi. Qo'llardagi kishanlar yechilib, cho'ntaklardan olingan narsalar ro'yxat bo'yicha bir-bir qaytarila boshlangach, ular chindan ham gunohlari yo'qligini anglab yengil tortishdi. Ikkovlari ham baravariga adam chiqarib oldilar deb o'ylashdi. Sog'inch va tashvishdan o'rtangan yuraklar hadik soyasi ostida uchrashganlari uchun tilga so'z kelmay qoldi. Titroq tillar "Bolam, adajon" deyishgagina quvvat topa oldilar xolos. Asadbek o'g'illarini bag'riga bosib, ko'ngli biroz orom topgach, qulochini keng yoyib, ikkovini qanotlari ostiga oldida "Ketdik" dedi. So'ng jiyanlari qatori suyumli bo'lib qolgan yigitlar bilan ko'rishish baxtidan bebahra qolayotgan Jamshidga qarab, "Yuklarni o'zing olib chiq" dedi. "Bek aka, qarab olaylik" dedi Jamshid aybdor odamning ovozi bilan. "Pas ketma bularning oldida. Bir ikkita matoqni olgan bo'lsa olgandir. Olsa mayli-yu, qo'shib qo'ygan bo'lsa-chi? Ko'chaga chiqqanimizda yana hunar ko'rsatishmasin deyman." Jamshid xo'jayinga aql o'rgatib baloga qolmasaydim degan xavotirda gapini kalta qildi. Asadbek keyingi yillarda faqat chuvrindi ukasigina aql o'rgatsa chidardi. Hatto kesakpolvon to'g'ri maslahat bersa-da, avval bir bobillab so'ng amal qilardi. Jamshid xojasining bu odatini yaxshi bilgani uchun ham fikrini bayon qilishda biroz cho'chidi. Shu paytga qadar "Bek akam nimaga?" degan savolni yomon ko'radilar. akamga xo'p bo'ladi, ko'proq yoqadi. Aqidasiga amal qilib kelgan odam uchun yurakdagi zardoblari toshib, alam vulqoni portlay deb turgan hojasiga bunday deyish o'ziga xos jasorat edi. Farzandlarini qanotlari ostiga olib, eshik tomon bir qadam qo'ygan Asadbek to'xtab, ayoniga o'girildi. Portlash o'rniga Jamshid uchun kutilmaganda xorg'inlik bilan: "Gaping to'g'ri", deb o'g'illarini qanotidan chiqardi. Jamshid yigitlar bilan yengil-yelpi ko'rishib olgach, kapitan chaqirtirgan militsiya ishtirokida jomadonlarni ochdi. Shu anda telefon jiringladi. Navbatchi ko'shakni quloqiga tutib, o'zini tanitgach, Asadbekka qaradida: "Ha, shu yerda", dedi. So'ng eshitgan buyrug'iga itoatkorona tarzda: "Xo'p bo'ladi", deb Asadbekni chaqirdi.